Ja nastavljam razgledanje u drugoj poslanici Korinćanima u 11. glavi od 11. stiha, gde Pavle postavlja pitanje Korinćanima navodeći ih da razmisle o tome zašto on to čini, koje je napred opisano, da li zato što nema ljubavi prema njima, i on odgovara: Bog zna, a što činim i činit ću. Neki među Korinćanima očigledno su protestovali i žalili se da apostol Pavle prema njima nema toliko ljubavi koliko prema drugima, i on sad njima pokazuje kakva je i u čemu je njegova ljubav prema drugima. Od drugih je skupljao priloge da bi mogao da podmiri potrebe njegovog života i propovedanja, i potrebe života i propovedanja i duhovnog rada onih drugih koji su bili sa njime, da bi oni svi zajedno mogli propovedati Korinćanima i da bi Korinćanima pomogli kad su jednom već bili u veri, da se u veri utvrde, da se naviknu, nauče da žive u pobožnom životu. I on kaže u 11. stihu: zašto sam to radio, zašto sam primao prilog od siromašnijih koji su materijalno, imovno, novčano slabiji od vas, da pomažem vama koji imate tako mnogo? Pa zbog toga što su oni bili još slabi i telesni, i oni nisu mogli da osete i shvate tu potrebu i vrednost toga rada na duhovnom polju ili rada u veri. Sljedeći stihovi pokazuju zašto je on to radio ili koje su bile nevolje i poteškoće u radu među Korinćanima. Piše da je zato to činio u 12. stihu, da odseče uzrok onima koji traže uzrok, to jest bilo je među Korinćanima takvih učitelja ili takvih propovednika, verovatno od jevrejske narodnosti iz Judeje, naročito iz Jerusalima, koji su pokušavali na neki način da omalovaže apostolski rad i reč Božiju, nauku Novog Zaveta, i da sprovedu nešto drugo, videći da među Korinćanima ima i onih koji su vrlo pobožni, koji su ozbiljno zabrinuti za svoje spasenje i koji zaista žele da znaju šta je istina. Našlo se takvih među njima učitelja i propovednika koji su želi to da zloupotrebe, ne da propovedaju Hrista, nego da propovedaju sebe. Da bi to mogli uraditi, oni bi prvo morali omalovažiti ili da upotrebim nove reči, diskreditovati apostola Pavla i njegove saradnike, da bi onda to društvo ostalo bez učitelja, bez vođa, bez dobrog primjera u veri, pa bi onda ovi lažni učitelji mogli njih ubediti i odvući za sobom. Što vidimo tu? Da lažne propovedi, stramputice, zle nauke su bile od početka Novog Zaveta, a dok je još bio Stari Zavet u narodu jevrejskom, dok su proroci propovedali, dok su sveštenici proglašavali zakon Božji, u to vreme je bilo među Jevrejima onih koji su odvlačili na stramputicu i na krivo učenje. Od uvek je duh tame radio i borio se, i od kako je duh tame počeo da radi, da se bori nasuprot Božje volji, Božja volja i duhovna sila Božja radi nasuprot duhu tame. I Gospod to čini sa velikim strpljenjem, ne jednim prekim sudom, nego sve je postavio u određeno vreme, i kako vreme prolazi, tako se događaj ređaju i namere Gospodnje izvršavaju. Ovdje dalje piše, kaže: nije čudo da takvi lažni apostoli i prevarljivi poslanici pretvaraju se ili prikazuju se kao apostoli Hristovi, jer sam Sotona prikazuje sebe kao svetlog anđela. Svakako da duh tame i njegovi robovi ne predstavljaju sami sebe u njihovom pravom izgledu i u pravim namerama. sve prevarljive i lažne nauke ovoga sveta ukrašavaju se nekakvim na izgled dobrim namerama, nekakvom ravnopravnošću, nekakvom socijalnom pravdom, nekakvim na drugoj strani duhovnim otkrivenjima, nekome se Bog javio ili ta i ta osoba svojom molitvom pokreće sile Božije i takve gluposti i laži. I ljudi u to veruju, ljudi se na to hvataju i odlaze u propast zato što je propast u njima. Tome su skloni, to im se sviđa, to im odgovara. A pijanici odgovara piće, piće njega upropašćuje, ali on to vole. A čovjeku koji je nagao, svadljiv, odgovara da se svađa, on ne može da podnese strpljenje, on ne može da podnese mir, on mora da se svađa. U toj svađi on će jednog dana doći do goreg od sebe i to će ga koštati života ili zdravlja ili ruke ili noge, ali on to vole, to njegovu propaštije, ali on zatim ide. To je rad duha tame, duha neprijateljskoga. U 15. stihu piše: nije to nešto veliko, neko veliko iznenađenje ako se i njegove sluge, sluge Sotonine, pretvaraju ili prikazuju kao sluge pravde, ali njihov svršetak će biti po delima njihovim. Čudno je to, meni bar je čudno i nekada teško shvatljivo kako dugo neko može da prikriva svoju pravu prirodu, kako dugo čovjek može da ide svojim stramputicama, da se prikazuje pravednik, a u srcu da ima zle namere. I kad dobije priliku i kad mu se čini da može da iskoristi stanje oko njega, da svoje zle namere ostvari, onda se pokaže šta je u njemu. Ali nas Gospod uči reći svoje nauke da u tome budemo strpljivi i da ne žurimo da nekoga osudimo, jer i pravednik mnogo puta padne. I ako je pravednik, on će ustati jer će ga Gospod podignuti. Znači, u čemu se razlikuje u takvim delima, u tim padovima, pravednik od nepravednika? Pravednik se kaje i obraća, a nepravednik odlazi sve dalje i dalje i završi svoj život u tami, u grehu, u bezzakonju. U 16. stihu piše: a ovo pak govorim radi toga da niko ne misli da sam ja bezuman ili da i ja želim svoju čast, svoju hvalu, nekako svoje carstvo ovdje na zemlji. Ali kaže dalje: ako neko misli da sam ja bezuman, pa onda kao takvog primite me, primate druge kao koji su takvi. Dajte i meni priliku da se ja nečim pohvalim. Drugi se hvala svojim lažima i prevarama, a ja se pohvalim samo onim što je Gospod stvarno učinio. Zato od 17. stiha piše: ovo što sada govorim, ne govorim onako kako treba da se govori u Gospodu, kako treba se govori u veri i duhovnim jezikom, nego tim jezikom kojim govore ti drugi vaši učitelji i ti zavodnici vaši u ovakvoj vrsti pohvale, to je grešnoj vrsti, u vrsti taštine, samohvale, hvalisanja. Budući da se mnogi hvale po telu, hajde ja da se hvalim po telu, jer vi njih ljubazno primate kad ste sami mudri. I to je jedna čudna stvar, jedna čudna obmana koja se događa ljudima. U ime strpljenja, u ime pobožnosti trpe i prihvataju one koji čine nepravdu i tokom vremena povode se za tom nepravdom, naviknu se na to bezakonje. Pa to je nešto strašno. Ako mi sa strpljenjem trpimo one koji uče pogrešnu nauku ili koji sprovode nekakvu nepravdu na štetu reči Božije, na štetu vera onih koji su oko nas, to treba da činimo samo zato da bismo dobili pogodnu priliku za kontranapad, da udarimo svom snagom neprijatelja po glavi, da dokažemo da su njegove prevare prevare i da je samo evanđelje istina Božija. I sad će Pavle da prikaže svoj život tim Korinćanima na takav način kao što se hvališu važni učitelji, da bi oni mogli videti i uporediti svedočanstvo Duha Hristovog u životu i radu Pavla sa onim svedočanstvom koje Duh pakosti i Duh tame iznosi preko lažnih učitelja. I on dalje obrazlaže i kaže: vi ljubazno primate one bezumne, jer vi ste mudri, nećete i vi da budete bezumni. Međutim, u toj mudrosti oni su skrenuli sa puta mudrosti i poverovali su u priče tih bezumnika. U 20. stihu piše: jer primate ako vas ko natera da budete sluge, ako vas ko jede, to jest troši od njih, ako ko uzme što je vaše, ako vas ko po obrazu bije, ako ko sebe veliča, vas umanje, vi njih primate. U 21. stihu zapažam jednu razliku u mnogim prevodima. Na Karadžićevom prevodu kaže: na sramotu govorim, jer kao da mi oslabismo. Našto je ko slobodan, po bezumlju govorim, i ja sam slobodan. Ja mislim da šta je ovdje rečeno, na sramotu govorim, slično je onome što je apostol Pavle napisao u 9. glavi 4. stih: ako dođu sa mnom braća Makedonci i nađu vas nepripremljene, da se ne osramotimo mi u zagradi, da ne rečem vi u toj hvali. Drugim rečima, on piše da će se on osjetiti osramoćen ako su Korinćani osramoćeni. A to znači u isto vreme da ako su Korinćani spremljeni kako treba i ako oni postavljaju dobar ugled, to je i njegov ugled, to je i njegova radost. U 21. stihu 11. glave kaže: na sramotu govorim, jer kao da mi oslabismo. Šta on kaže, u čemu su se oni, Pavle i njegovi saradnici, pokazali slabi? Pa u tome, u 20. stihu piše: ako vas ko natera da budete sluge, eto mi smo slabi pa nismo vas terali da budete naše sluge. Ako vas ko jede ili ako vas ko troši, mi smo slabi s te strane, mi vas ne trošimo, mi vas ne jedemo. Ako ko uzimo od vas, mi smo slabi u tome, mi od vas ništa ne uzimamo. Ako vas ko bije po obrazu, naša slabost je da mi ne možemo vas da bijemo po obrazu. Ako ko sebe veliča, to je naša slabost, da mi ne možemo sebe da veličamo. I sad, eto, to je naša sramota, stvarno, ja se stidim što nisam tako loš kao ovi drugi. I onda njima govori opet na taj njihov telesan zemaljski način, kaže: našto je ko slobodan u zagradi, po bezumlju govorim, i ja sam slobodan. Dobro, sad ću i ja da vas u izvesnoj manjoj meri da postupam sa vama kao što postupaju oni koji vi smatrate da su mudri, da su veliki, jer oni sami sebe veliče i vi ste im poverovali. I ljudi s vremena na vreme rade takve gluposti. Neko dođe i hvali se na sva usta i ima onih koji mu poveruju da je on zaista vredan te hvale. I sad apostol Pavle kaže: dobro, ajde da i ja pokušam da se hvalim tako kao što se oni hvale, da vidim da li ćete shvatiti razliku između pohvale pobožnosti i pohvale bezbožnosti. U 22. stihu piše: jesu li oni Jevreji? I ja sam. Jesu li Izraelci? I ja sam. Jesu li seme Avramovo? I ja sam. Kakva je sad to razlika? Da li su oni Jevreji, a da li su Izraelci? Jer nije svaki Izraeljac Jevrejin? Jeste. Da li je svaki Jevrejin Izraeljac? Nije. Naročito u to vreme bio je priličan broj Jevreja koji su bili ili odhranjeni ili tokom vremena naviknuti da žive u neznaboštvu. apostol Pavle bio jevrejin i Izraeljac, ali onda kaže da li su seme Avramovo, ja mislim da se tu pokazuju ili uključuju dve vrste semena, seme Avramovo po telu i seme Avramovo po veri, ali moguće je i da je Pavle ovim rečima umnožavao te iste stvari, i jevrejin i Izraeljac i seme Avramovo, to je sve mogao biti jedan te isti čovjek, ali kad neko hoće da se hvali, on ističe jedno te isto na više načina da bi umnožio svoju hvalu. U 23. stihu piše da li su oni sluge Hristove, ne govorim po mudrosti, ja sam još više. Drugim rečima, istina je da je Pavle bio još više sluga Hristov, istina je da se on još više trudio nego drugi, ali to nije mudrost po božnosti da jedan sam za sebe tako govori. Apostol Pavle ovdje u ovim stihovima njima govori po njihovom bezumlju. Oni ne razumeju hrišćanski jezik, sada mora da im govori srpski ili bilo koji drugi jezik. Jer ljudi po telu su grešni, hvališe, ponositi, glupi. I Pavle sad njima govori na njihov glup jezik, jer oni nisu bili dovoljno spremni ni skloni da razumu jezik premudrosti. Onda on kazuje ovdje kakva je bila njegova služba Hristu. Više se trudio, borio, više je boja ili batina podneo, više puta je bio u tamnici, više puta nego oni drugi koji se hvale da su sluge Hristove. Mnogo puta sam dolazio do straha smrtnoga, ne da se do on bio plašljiv pa je dolazio do straha smrtnoga, nego lice u lice sa smrću. Kao što je David davno još kazao Jonatanu, samo je jedan korak između mene i smrti. Od Jevreja piše dalje u 24. stihu, od Jevreja primio sam 5 puta 39 udaraca. 3 puta sam bio šiban. Jednom su kamenje bacali na mene, 3 puta se lađa sa mnom razbijala, noć i dan proveo sam u dubini morskoj. Vraćam se natrag na početak 24. stiha. Od Jevreja primio sam 5 puta 40 - 1 udarac. To je bila maksimalna, najveća kazna po zakonu koju su Jevreji primenjivali na kažnjenike. Znači da su oni kažnjavali Pavla najvećom mogućom kaznom. Ako su oni njega toliko mrzeli ili su smatrali da je on toliko kriv, onda tih 39 udaraca nisu bili nježni, nisu bili ograničeni, oni su njega dušmanski, bezdušno tukli. A onda kaže, 3 puta sam bio šiban. Sad, kakva je razlika između udaraca i šibanja? Udarce su primjenjivali Jevreji, šibanje su primjenjivale rimske vlasti. Znači, on je bio proganjan i od jedne i od druge strane. Onda dalje piše, jednom su kamenje bacali na mene, to je od strane jevrejske javnosti, od strane naroda ili rulje, ulične gomile. Onda dalje kaže, 3 puta se lađa sa mnom razbijala. Mi imamo u Delima apostolskim samo jedan slučaj zabeležen, ako ja dobro razumem. Možda bi neko mogao taj jedan slučaj podeliti u 3 dela, ali meni se čini da nije sve što je apostol Pavle preživio zapisano u Delima apostolskim. Samo neki delovi, neke stvari su zapisane koje su univerzalnije ili koje mogu da se primjenu i upotrebe za pouku do kraja vremena Novog Zaveta, to jest sve do dolaska Gospodnjega. Ja mislim da je bilo i više poslanica napisano, ali nisu sve te poslanice bile korisne da se uključe u Sveto pismo za pouku svima nama. Bilo i takvih stvari koje su bile lokalnog značaja u tadašnjem vremenu, u određenom mestu, koje ne bi bilo za pouku ili ne bi bilo jasno i razumljivo za nas u današnje vreme da to čitamo i o tome razmišljamo. Čak i u ovim poslanicama koje su zapisane, na jednom mestu nalazimo gde apostol Pavle piše: a ovo zapovedam ja, a ne Gospod. Znači da ima stvari u pismu koje su vrlo retke i retko se nalaze, ali nisu mogle biti isključene iz ovog teksta koji mi danas čitamo, jer su bile sastavni deo toga. Ja mislim da su te stvari zbog toga uključene u pismo, da bi nama pokazale da ono što je trajno, ono što je poučno i potrebno za hrišćane sve do dolaska Gospodnjega, to je uključeno u Sveto pismo i to su Gospodnje zapovesti, to je njegova nauka. Ono što apostol Pavle piše, ja zapovedam, i to je Gospodnja zapovest, ali to je ograničenog značenja, ne za sva vremena, ne za sve hrišćane. U 27. glavi Dela apostolska, gde se opisuje brodolom te lađe na kojoj je bio apostol Pavle, i piše u 27. stihu: kad je bila 14. noć i u ponoći oni su plovili po Jadranskoj pučini, pomislili su lađari da se približuju ka nekakvoj zemlji. Znači oni su bili tamo već dve nedelje dana. U 33. stihu piše: kad je bilo vreme da svane, molio je Pavle sve njih da jedu, govoreći: 14. je dan danas, kako ne jedete ništa, živite tako bez jela. Znači da su oni bili u takvom stanju, usred bure, usred valova i daleko od obale, toliko da ne znaju gde se nalaze i ne znaju u kom pravcu se kreću, dokle su stigli i tako dalje. A zašto ovde piše: dan i noć proveo sam u dubini morskoj? Sad govorimo o 25. stihu 11. glave Korinćanima. Kako je to moglo biti dan i noć kad je bilo dve nedelje? Ja pretpostavljam da je u toku celog tog doživljaja, tih dve nedelje ili više koliko su oni proveli u tom teškom stanju, da je bio jedan dan i jedna noć kada su svakog trenutka mogli očekivati da će se lađa ili prevrnuti ili raspasti. Svakog trenutka izgledao da će se oni potopiti, ili živeli su od trenutka do trenutka. To je bila borba za svaki trenutak života, samo da preživim do sledećeg trenutka, možda će se to malo stišati, možda će se vreme poboljšati. Znači da to je bila borba na život i na smrt. I on o tome piše u ovim stihovima, pokazujući Korinćanima: ti koji se vama hvale, ti koji od vas hoće da uzimaju porez na račun njihove pobožnosti, lažne naravno, jesu li oni toliko trpeli i da li su voljni da trpe za tu veru, ili oni se hvale praznim stvarima, a vi ste nerazumni pa im verujete. I onda dalje nastavlja od 26. stiha: mnogo sam puta putovao, bio sam u opasnostima, u plovidbama, u opasnostima od drumskih razbojnika, u opasnosti od sopstvene rodbine ili svog naroda, u opasnosti od neznabožaca drugih naroda, u opasnosti u gradovima, u opasnosti u pustinji, u opasnosti na moru, u opasnosti među lažnom braćom. U ovom stihu Pavle navodi mnoga mesta i položaje ovoga života ovde na zemlji, i onaj koji hoće Božju volju da tvori, koji hoće Gospodu da služi, koji ne krije svoju veru, koji je voljan da se preda u tom poslu i u tom radu, uvek uvek je i svuda u opasnosti, uvek je pod pretnjom od strane neprijatelja. Jedna opasnost koja se nadnosi nad svima kojima je glavni cilj da žive mirno i tiho i da sebi ugađaju i da ostvare sebi u ovom životu neko carstvo. Ta jedna opasnost ne snalazi ili ne preti onome koji je u opasnosti od neprijatelja. Ta druga opasnost je spavanje u veri, mir po telu i mrtvilo u duhu. Opasnost od velike pažnje i posvećenosti telesnom životu i nedostatak duhovnog života. Dalje kaže da je bio u trudu, u poslu, u naporima, u mnogom nespavanju, u gladovanju, u žeđi, u mnogim postovima i u hladnoćama, bez dovoljno odeće. Sve to je snalazilo onoga koji se borio i trudio da ovo evanđelje Hristovo proglasi na svetu svojim životom, kao i svojim rečima, svojim ponašanjem, svojim namerama. To sve pokazuje da Gospod nama nije obećao carstvo na zemlji, a u isto vrijeme to pokazuje i to da sve te nevolje dolaze i prolaze. U životu apostola Pavla bilo je takvih nevolja u velikoj meri, mnogo više nego što bilo koji od nas može nabrojati u današnje vreme. Ja bih mogao kazati da je broj nevolja i mera njegovog trpljenja bilo u izvesnoj srazmeri sa njegovom revnošću za Gospoda i sa plodovima koje je Gospod umnožio u Pavlovom radu i u Pavlovoj službi. Dalje piše da dolazi i ono što je spolja. Šta znači? Ovo je bilo iznutra, to jest ovo je bilo u okviru njegovog rada i posla, ali ima i drugih nevolja i teškoća koje dolaze spolja. Naprimjer, mi možemo da pretpostavimo da sadašnji rat ili bombardovanje, napadanje, napadi američke vojne sile na neku drugu državu ili neki drugi poredak, neku drugu grupu ili drugu vojnu silu, formaciju, nema nikakve veze sa našim svjedočanstvom, ali to utiče na naš život i može da otežava okolnosti pod kojima mi propovedamo evanđelje ili pod kojima mi delimo radosti i terete duhovnog života. I, naprimjer, kad sam ja prošli put se vraćao natrag iz Rumunije u Nemačku, dogodio se taj napad na američke zgrade od strane takozvanih terorista i to je sprečilo moj povratak za skoro nedjelju dana. Toliko sam kasnio na svoj posao, kasnio u povratku svojoj porodici i tako dalje. A to je došlo s polja. Nisu teroristi napali na američke zgrade zbog toga što sam ja bio u Rumuniji i u Nemačkoj. I verovatno ti teroristi nemaju apsolutno nikakvog znanja o mom putovanju i da nisu napali na američke zgrade, ni ja ne bih nešto naročito znao o njihovom radu i delatnosti. To su stvari koje dolaze s polja. Ovdje dalje ređa kaže navaljivanje ljudi svaki dan. Na drugim prevodima nisam našao takve slične reči. Mislim da ovo drugim rečima bi se moglo izraziti, svakodnevno se nagomilavaju potrebe, takve potrebe koje drugi nisu mogli obaviti, koje je morao Pavle lično da bude uključen u to, ili koje bez njegovog ličnog napora ne bi mogle biti ostvarene. Staranje za sve crkve, to je jedan veliki posao, jer kao što kaže u početku 14. glave u poslanici Rimljanima, jedan ne razlikuje jela, jede sve što može da se jede, drugi bira i pazi da ne jede ovo ili ono, i to sa izvesnim duhovnim razlozima, veruje da je neko jelo grešno, da je neko jelo sveto i tako dalje. To kao što se može dogoditi da je razlika između pojedinaca u jednoj istoj grupi, jednoj istoj zajednici, tako može da se dogodi da je u jednom selu cela grupa veruje da mogu svašta jesti, a u drugom selu, sledećem odmah pored tog prvog sela, cela grupa veruje da treba da razlikuju jelo od jela i da biraju šta će jesti, i onda oni su jedni hrišćani, drugi su hrišćani, veruju u istu reč Božiju, veruju u istog spasitelja, ali ne veruju u ista jela, i sad tu nastaje jedna borba, jedna razlika, jedno podcenjivanje, preziranje, osuđivanje, kojemu se raduje samo duh tame i duh pakosti, ako on uopšte zna da se raduje. Ovde dalje govori na koji način se izražavala ta njegova briga i to njegovo staranje za sve crkve. Ko oslabi, i ja da ne oslabim. Šta to znači? Cela crkva oslabi, ja ponekad se i to događalo, ali najčešće događa se da svaki pojedinac za sebe preživljava na određeni način događaje i iskustvo u veri. I staranje za sve crkve znači staranje za svakog pojedinog, kad god je Pavle saznao ili primetio da je nekom potrebna pomoć, toj osobi, tom bratu, toj sestri, tom početniku, tom članu koji se nalazi u borbi, u nevolji, u teškoći, treba pomoći. Ovde kaže ko oslabi, i ja da ne oslabim. Na koji način ja, ili kako najčešće se pokazuje ta opasnost da ja oslabim kad drugi oslabi? Na način kako ja njemu pomažem. Jedan od vrlo pogrešnih načina pomoći je kad je nekom nešto veliko, da mu kažem to nije ništa. Kad je nekom potrebna pomoć ili uteha ili podsticaj, da kažem, ah, pa ti, tebi sve smeta. To je preziranje, to je podcenjivanje. Sa druge strane, ima suprotna krajnost, da kažem tako, kada neko je toliko revnostan i hoće svima da pomogne, naročito onima kojima ne treba pomoć, to je lažna pomoć. Ja pokušavam na takav način da pomognem, da sebe ističem i da pokažem kako ja pomažem. Svi gledajte i vidite i divite se kako sam ja pun revnosti, a kad treba nešto stvarno potrpeti, e pa svaki će za sebe dati odgovor, nemojte od mene očekivati nešto sada. Takav stav, to je lažno apostolstvo, to je neiskrena, licemerna revnost. I ovde dalje kaže, ko se sablazni, i ja da se ne raspalim. Ja mislim da ove reči treba da znače kad se neko optereti ili kad neko se spotiče ili sklon je da padne ili da zastrani, a ja da se ne razgorem revnošću da takvom bratu ili sestri pomognem. Znači, to je bio znak apostolske službe ili znak iskrene revnosti i vernosti našem Gospodu, želeti i nastojati pomoći na najbolji mogući način u svakom danom trenutku. Dalje kaže, ako treba da se hvalim, svojom ću se slabošću hvaliti. I onda u 12. glavi govori o tome mnogo više. A ovdje dalje nastavlja, kaže: Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji je blagosloven za navek, zna da ne lažem, da ja govorim istinu, da govorim ono što se zaista događa i što sam zaista iskusio. Posle toga navodi još jedno svjedočanstvo, još jedan događaj iz njegovog života. U Damasku neznabožački knez cara Arete čuvaše grad Damask i hteo je da uhvati, da uhapsi apostola Pavla i kaže: braća ili drugi koji su bili oko njega, ljudi, spustili su ga u kotarici, u jednom sudu, verovatno pričvršćenom konopcima, preko zida, kroz prozor, i na taj način je uspeo da pobegne. Šta znači Damask? Grad je imao zid svud okolo, a vojnici ovoga kneza čuvali su ulaze i izlaze, međutim Pavle je spušten kroz prozor. I ovo me podsjeća na jedan događaj koji ja smatram da je ili nerazumevanje, ili sebičnost, ili veliko licemerstvo. U vreme kada sam ja bio mlad, bio je prilično veliki pokret među mladima, mladim Nazarenima, da se prebegne preko granice, da ne moraju ići u zatvor 4-5 i više godina. Ja sam bio osuđen 10 godina, drugi su bili osuđeni 9, 8, 7, kako koji. Bio je priličan pokret da pobegnu iz Jugoslavije i da pobegnu u Ameriku, Kanadu, Australiju, bilo koju od tih zapadnih zemalja gde u to vreme nije bilo tako progonstvo. I onda mnogi među Nazarenima stariji, a naročito oni čija deca nisu bila u veri, su govorili protiv toga, to je izbjegavanje krsta Hristovog, to nije po veri, verni ne smiju bežati preko granice i takve slične gluposti, i čak i otvorene laži u ime istine su govorili, umjesto da su se udružili i kazali: pa dobro, ako ti, brate, osjećaš da tebe tako Gospod voli i ići ćeš u zatvor, mi ćemo se udružiti i biti u pomoći tebi ili tvojim roditeljima ili tvome domaćinstvu, a ako ti tako osjećaš i vidiš da je bolje da odeš u inostranstvo, mi bi želi vama pomoći da se udružite, da se povežete, da se ne izgubite u svetu, nego da nastavite svoj duhovni život, rad, razvitak i rast u veri. A najlakše je biti sebičan i stavljati krst na tuđa ramena. I ovdje vidimo da naša vernost ili obaveza na vernost vlastima nije takva da mi moramo neograničeno i beskrajno biti robovi određenog poretka ili određene vlasti, nego ako je moguće ukloniti se od progonstva i naći mirni način života, ili potražiti takve okolnosti gdje se može raditi u veri i duhovnom životu na bolji način, da to je jedna od mogućnosti za hrišćane. Naravno, mi treba da budemo svi oprezni i na straži da nama udobnosti ovoga života ne postanu najglavnija stvar, a isto tako i da pazimo da drugima ne postavljamo nepotrebne terete i teškoće, jer to nije vera u Hrista, to je vera u sebe ili vera u ovaj svet. Na početku 12. glave ove druge poslanice Korinćanima, u prvih par stihova nalazimo taj način pisanja ili taj stil prikazivanja, tumačenja duhovnih stvari u sklopu sa iskustvom koje čovjek kroz telo i u telu osjeća, i to je način koji se nalazi na nekoliko mjesta u poslanicama Korinćanima, pa čak i u drugim poslanicama mislim da sam primetio ili osjetio takav način pisanja. u prvom stihu kaže meni se ne pomaže hvaliti, a u drugom stihu on se hvali. U stvari, kad god nađemo takvu prividnu suprotnost u pisanju, to nam ukazuje na potrebu da u to malo više zagledamo, da vidimo o čemu se tu radi, šta on u stvari piše ili šta nam time objašnjava. Prvi stih kaže, ne pomaže mi se hvaliti jer ću doći na viđenja i otkrivenja Gospodnja. On je u 11. glavi na nekoliko mjesta govorio da ne govorim po razumu, govorim kao bezuman, drugim rečima, ne govorim duhovnim načinom kako treba da razgovaraju hrišćani, nego govorim načinom i jezikom ovoga sveta kako vi, Korinćani, razgovarate među sobom. Ovdje kaže, beskorisno je hvaliti se, jer svaki će doći do viđenja i do otkrivenja Gospodnjih. Šta se događa kad se pokažu otkrivenja Gospodnja? Ako pogledamo u knjigu proroka Danila, u 10. glavi, u 7. stihu piše, i ja Danilo sam videh utvaru ili otkrivenje, a ljudi što bijahu sa mnom ne videše je, ali ih spopade veliki strah, te pobegoše i sakriše se, i ja ostah sam i videh tu veliku utvaru, i ne osta snage u meni, i lepota mi se nagradi, i ne imah snage. Šta to otkriva ili pokazuje? Kako se ponašaju ljudi kad vide neku utvaru? Ja mogu da kažem kako sam se ja osjećao kada sam prvi put u životu shvatio da Gospod otkriva i pokazuje nešto strašno. Kada sam shvatio da jugoslovenske nazarenske starešine ne mare za istinu i za volju Božiju, nego njima je najvažnije da sprovedu ono što je njihova religiozna politika, ono što će njima doneti izvestan prestiž, izvesnu vlast, na koji način će oni osigurati svoj položaj, da niko ne zagleda u njihove privatne stvari, da niko ne ispita njihove grešne namere koje oni sprovode tajno u toj zajednici i u svom starešinskom poslovanju. Kad sam prvi put to shvatio, moje prvo osjećanje je bilo pobeći. Hteo bi da sam na bilo kom drugom mjestu, samo ne na tom mjestu gdje se u tom trenutku nalazim. Međutim, Bog nije dopustio da ja pobegnem. Ja nisam imao kuda da idem, i sve što sam mogao, ili da pristanem s njima u njihovo bezakonje, ili da se okrenem nasuprot svega toga i da kažem, ovo je reč Božja, ovo je volja Božja, i ako sam ja zbog toga u vašim očima jeretik, pa neka budem jeretik. I ako ću zbog toga ja biti smatran kao otpadnik, ja ću radije biti otpadnik sa Hristom, nego imati zajednicu sa grehom, s Bogom. I tako se to završilo. Ali ovdje u knjizi proroka Danila, u toj 10. glavi, taj stih koji sam pročitao, ukazuje na to, ljudi koji su bili sa Danilom, kada su primetili da Gospod nešto otkriva, njih je napao veliki strah, oni su osjetili da se nešto događa, oni nisu želili da ostanu tu i da sačekaju da i njima Bog nešto otkrije, oni su pobegli odatle. Danilo je osjećao veliki strah isto. To je za njega bilo teško iskustvo da vidi tako nešto veliko, tako nešto strašno, nešto veličanstveno i nešto opasno. Ali on je ostao tamo i sačekao, jer je shvatio da Bog njemu otkriva Božju volju koja će se ispuniti u svoje vreme. Ovdje apostol Pavle piše, hvaliti se ne pomaže ako se čovjek ne održi u tim otkrivenjima i u tim probama koje Gospod dopušta da dođu u našem životu, u našem iskustvu. Mi ćemo doći do viđenja i do otkrivenja. Gospod će otkriti nešto nama, a kroz nevolje i teškoće otkriće kako se mi držimo u njegovoj službi, drugima će to otkriti i drugima pokazati. U drugom stihu ove 12. glave druge poslanice Korinćanima piše apostol Pavle: znam čovjeka u Hristu, znači hrišćanina, učenika Hristovog, koji pre 14 godina bi odnesen do trećega neba, a u zagradi piše: ne znam da li je to bilo u telu ili je to bilo osim tela, samo Bog zna to. U trećem stihu piše: znam za takvog čovjeka ili u telu ili osim tela, ne znam, Bog zna, da je bio odnesen u raj i čuo neiskazane reči kojih čovjeku nije slobodno govoriti. Tim ću se hvaliti, a sobom se neću hvaliti, već ako slabostima svojim. Kad se ovako nešto nađe u pismu i to pročitamo, prirodno je čovjekovoj radoznalosti da se pita gdje je to bilo, kad je to bilo. I u ovoj knjizi koju imam pred sobom na Karadžićevom prevodu, neko je u toku vremena zabeležio taj citat da poveže ovaj događaj sa događajima opisanim u Delima apostolskim u 22. glavi u 17. stihu, valjda. I tamo se opisuje Pavlov govor Jevrejima koji su ga napadali, koji su ga optuživali, i u tom 17. stihu mislim da piše da kad je bio Pavle u Jerusalimu posle Pavlovog obraćanja, da se njemu Gospod javio i kazao da izađe brzo iz Jerusalima jer tamo neće primiti njegovo svjedočanstvo. I Pavlo otvoreno govori o tome kakve reči je njemu Gospod javio u tom otkrivenju, u tom viđenju kad je bio u Jerusalimu toliko mnogo godina pre ovog događaja koji se opisuje u poslanici Korinćanima. Bar ja mislim da je ovaj događaj bio kasnije. Zato